Efesios capítulo 2.
Junshil la esh lima kuesha judío, chanchan kamenakesh ban lima usilal, utlimak li shebanuchak. Shebanuchak lima usilal saruchichoch, utshek eri chitaklak shban lachzal in a taklanzash benep lima usak musik ech, haan lina taklanzash benep lineke etokratin li dios. Hokanakwila wa judío, kunshil shkabanuchak lima usilal in a shrairuli kachol shbanunkil, shkabanulin kaos li shkak shbanunkil kahunes. Hokanak ten torak takak ulch tokbali kamak, hueb chishunile blink aneke rakpa bank. Hamanang ashal nim brustan li dios sakaben, shbanak ashal no koshra. Nak tokamenakojak sali kamak, rikindish waklihik wichichichocholi Cristo, li dios kishkekehun ak chuam, chal shban rusila li dios nak kolbilo. Li dios korisichak sali nakter chuam, nak kishwaklesichi chocholi Jesucristo, utkosh kechitzakong salish nimanish lokal salis sandicho sha, shbanak reo chikli Cristo. Chishkunili usidal hain, kilak shbanu keza shkabali Jesucristo, renak tak utung chikunelik ekutanak ashal nim li rushtan. Kyal nak shepabli Jesucristo, utkolbilesh chik. Hamanan, yal shban rusilali Dios nak kolbilesh, maakwa shbane kiome banuom, chale matan ban shban li Dios. Ma anichish ni mopresirib shbanak maakwa shban e giome banuom nak kolbilesh. Li Dios kosh joptesi, utkish ekeli ak chuam sa shkabali Jesucristo re nak chabilak li kachuam. Shbanak ak hokan kubam bilchak shban li Dios hunshil re nak chabilak li kachuom kabanuom. Chikultiko kere chan ro nak keshkwanchak hunshil. La esh lima kuesha judío, sektanam ilesh banep la judío li keshkuli circuncisión, ute ban keshtiena kinka tzakale re rush banakinka kekuli circuncisión, kunshil moko kwanta li Cristo erikin ut makwa esh komonep la Israel, inka ke rabi resili contrato li kikiok resili shkulunik la kolonel, kwan kesherin saruchich ochimaka karujo kechiroi bininkil ut chimaka li Dios erikin, kunshili Dios mak aerikin hamanana na kwan reesh chiksh banak li Cristo ki kam chiru li cruz saek aba. Li Cristo haani na keokkeli tuktukil usilal. Shban li Cristo hunak chikula oa judío erikin la esh li makwesha judío. Shbanak kish maye harib sakak aba. Li Cristo kirisi li kajoskil li naramok re chiku li kwank sashtyalal chikibil kib. Shbanak kish kashtesirib chikamk li Cristo kirisish kwan kiri nachter chakrab. Kishbanua an, renak tish khuna khie brula judío, rikin li makwe ba judío, ut khuna hakep chik rikin li Cristo, ut kwan kep chik sashyalal chiribile brib. Rikin dish kamik chiru li cruz li Cristo, kirisilish khosk inkil kip chikibil kip, ut koshk am kuchik sa usilal rikin li Dios ut khuna chik ku. Nak kikulun li Cristo saruchich och, kicholop shtyalal li kolbaib li nak eok tuktukil usilal. Kisholop shjalal chikula owa judío li aknakanau shjalal, ut kisholop akwis shjalal cherula esh li makwesha judío li tokmahine kenau shjalal. Anakwan chikahunilo, ustala owa judío, ustamakwa owa judío, naruno ko kwan chisuma tini kini chikwa ber Dios, sashkaba li Cristo. Ut li hunak chisantil musik ech na ten anke. Ut moko halanesta chikanakwan rikineb la judío, la esh manchiksh komoneb, hunak chikeru, Rikineb, la esh chikralashk aholi Dios, la oak papanel chanchanoli rochot li Dios, chanchanoli peklina oksash ben li simiento, ut li simiento, haneb li apostol ut li profeta, hamanan, li tzakal shakshokwi li kap, haan li Jesucristo. La oak papanel chanchanoli rochot li Dios, hunaho chiksash kabali Jesucristo, li tzakal shaksho sakaben, renak tzakalak keku, ut ashtesim bilo chiru li Dios. Hokanak wila esh, shbanak reesh chik li Cristo, hunakesh chik rikineb lak pabanel. Utla esh akwi li rochot li Dios, shbanak li santin musik ech, kwan e rikin.